Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό υλικό ονείρων, το αναχείρας βιβλίο είναι μια συλλογή διηγημάτων που έχει τίτλο «Το Σύνθημα», την υπογράφει ο Μουράτης Κοροσιάδης και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Η συλλογή περιλαμβάνει 9 συνολικά διηγήματα και εμείς επιλέξαμε να μοιραστούμε μαζί σας αποσπάσματα από το τελευταίο που έδωσε και τον τίτλο του στο βιβλίο, κείμενα που θα μας δώσουν τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα.
Thank you.
Έψαχνε να βρει το σπίτι. Το σπίτι του. Περπατούσε ώρες μέσα στους δρόμους. Ίσως και μέρες. Ίσως να περπατούσε και πάντα. Όλη του τη ζωή. Δεν θυμόταν πια. Νόμιζε όμως, ήταν σίγουρος, πως θα το αναγνώριζε αν το έβλεπε. Θα το αναγνώριζε από τον καπνό που θα έβλεπε να βγαίνει από την καπνοδόχο του. Ένας σύγχρονος Οδυσσέας. Κοίταξε γύρω του. Όλα τα σπίτια κάπνιζαν και ο καπνός τους ανέβαινε αργά προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Ποιο είναι το δικό του? Μήπως κάποιο από αυτά που δεν είχε φωτιά και η καμινάδα του σιωπούσε? Κάποιο από τα κρύα σπίτια που οι ένικοί του έκαναν οικονομία στα ξύλα για τις πιο κρύες νύχτες του χειμώνα, που σίγουρα θα έρχονταν? Ή κάποιο που εδώ και χρόνια ο αέρας στίβαζε μπροστά στην πόρτα του χόρτα, φύλλα, σκουπίδια, εγκατάλειψη? Μήπως περίμενε άδικα αυτή τη συνάντηση με την πατρική Εθάλη? Σταμάτησε μπροστά σε μια περίφραξη με τοίχο και κάγκελα και με σειρώμενη σιδερένια πόρτα. Κοίταξε μέσα στην αυλή. Κάτι του θύμιζε. Πράσινο, δέντρα, παρτέρια και μια ανδρική φιγούρα να περπατά αργά. Κοιτάχτηκαν. Ο άντρας από μέσα και αυτός απ' έξω. Ο ένας μέσα στον νόμο, ο άλλος έξω από αυτόν. Πλησίασαν και οι δυο στα κάγκελα. 2-3 εκατοστά η απόστασή τους. Τόσο απέχει η νομιμότητα από το αντίθετό της. Ο ένας στην ασφάλεια της ιδιοκτησίας, από μέσα, να φυλάει το κάστρο του από κάθε εισβολέα. Και ο άλλος απ' έξω, ξένος και απειλή. Ένα τηλεφώνημα αρκούσε για να μαζέψουν τον παρήσακτο. Ο άντρας έκανε πρώτος την κίνηση. Τράβηξε τη σειρώμενη πόρτα και τον άφησε να μπει. Μετά την έκλεισε. Όμως ο ίδιος έμεινε έξω. Αλλαγή ρόλων. Κάθισε εκεί που καθόταν ο παρήσακτος, στη μέση του δρόμου. Κοίταξε γύρω του. Ήταν μόνος στο δρόμο. Γύρω του κάπνιζαν οι καπνοδόχοι των άλλων σπιτιών και του δικού του μαζί. Του δικού του? Ήταν δικό του? Τι κάνει δυνατή αυτή τη λέξη? Ένα χαρτί ή μια παρουσία? Πριν από 100 χρόνια, σε ποιον ανήκε η γη που τώρα είχε τα δέντρα του? Και πριν από 200 χρόνια, ποιος την έλεγε δική του γη? Και μετά από 100 χρόνια... ποιος θα βλέπει τον καπνό να ανεβαίνει? Η ιδιοκτησία μας δένει με τον κόσμο. Αλλιώς γλιστράμε πάνω του. Μόνο έτσι αποκτάτε το δικαίωμα της ηθαγένειας σε ένα πολιτισμό κτήσης. Μόνο έτσι του ανήκουμε και μας ανήκει. Μόνο έτσι δενόμαστε με τον κόσμο. Με χαρτιά. Μόνο.
Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι, στοιχείο είναι και με προσκαλεί ψυχή και με προσμένει. Το σπίτι που γεννήθηκα ίδιο στην ίδια στράτα, στα μάτια μου όλο υψώνεται και μ' όλα του τα νιάτα. Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι. Στοιχείο είναι και με προσκαλεί. Ψυχή και με προσμένει. Το σπίτι ας του νοθέψανε το σχήμα και το χρώμα, κι ανώθευτο κι αχάλαστο και με προσμένει ακόμα. Το σπίτι που γεννήθηκα ίδιο στην ίδια στράτα, στα μάτια μου όλο υψώνεται και μ' όλα του τα νιάτα. Το σπίτι που γεννήθηκα κι ας το πατούν οι ξένοι. Στοίχιο είναι και με προσκαλεί, ψυχή και με προσμένει.
Είχε βγει από το σπίτι πριν από λίγη ώρα, έχοντας μια παράξενη διάθεση. Πήγε να δει αν η πάχνη είχε κάψει τα μαρουλάκια του κήπου. Περπάτησε ανάμεσα στα γυμνά από φύλλα οποροφόρα. Έλεγξε τις βρύσες της αυλής, αν έσπασε καμιά από την παγωνιά. Τότε άκουσε το σκύλο του γείτονα να γαυγίζει. Κατάλαβε πως κάποιος θα περνούσε σε λίγο μπροστά από το σπίτι του. Κάποιος πεζός ή παιδιά με ποδήλατα. Από το έντονο γάβγισμα όμως του σκύλου κατάλαβε πως πρέπει να περνά κάποιο αδέσποτο. Σε λίγο τον είδε να περπατά κατά μήκος της περίφραξης. Περίμενε. Το ίδιο έκανε και ο σκύλος. Κάθισε απέναντί του και κοίταξε το σπίτι, μετά την αυλή. Στην αρχή του φάνηκε πως κοιτούσε τον καπνό της καμινάδας, σαν να έψαχνε κάτι. Σαν να προσπαθούσε να θυμηθεί. Τι να θυμηθεί? Το στίχο από την Οδύσσεια? Ο ίδιος δεν είχε ποτέ του σκύλο. Μάλλον θα το παρομοίαζε με κάποιο από τα σπίτια που έζησε παλιά. Έτσι γίνεται πάντα. Πάντα το καινούριο μας θυμίζει το παλιό. Ίσως την παλιά μας ανάγκη που επανέρχεται. Είναι η συνέχεια του. Γι' αυτό μας φαίνεται οικείο. Και ανοίγουμε την πόρτα και του επιτρέπουμε να μπει. Το υποδεχόμαστε, θεωρώντας πως το έχουμε ξαναδεί. Δεν μας τρομάζει το καινούριο, όσο άγνωστο και να είναι. Μας τρομάζει μόνο όταν αποδεικνύεται το ίδιο γνωστό με το παλιό και επαναλαμβανόμενο. Η θεωρία της ανάμνησης, ίσως. Μόλις του άνοιξε, μπήκε μέσα στην αυλή χωρίς δισταγμό. Θυμήθηκε. Ίσως τη διαρκή του ανάγκη, αυτή που επαναρχόταν. Ίσως πάλι να ήξερε από σπίτια και αφεντικά. Ή να είναι στη φύση του να θέλει ένα σπίτι και ένα αφεντικό.
Πόρτα ανοίγω το βράδυ, τη λάμπα κρατώ ψηλά, να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να έρθουνε να βρουν συντροφιά. Να βρουνε στρωμένοι τραπέζι στα μνήγια να πιει ο καημός κι ανάμεσα μας θα στέκει ο πόνος του κόσμου αδερφός.
Το σπίτι τους είχε το χρώμα της όχρας, αυτό που έχουν συνήθως τα νεοκλασικά κτίρια, όπως το κτίριο της Φιλοσοφικής στη Θεσσαλονίκη, της παλιάς Φιλοσοφικής. Δεν έκανε βέβαια ποτέ μάθημα εκεί. Όταν σπούδαζε, η σχολή, η παλιά Φιλοσοφική, ήταν κλειστή. Λόγω του σεισμού είχε κριθεί ακατάλληλη. Κάθε μέρα όμως περνούσε μπροστά από αυτό το κτίριο, είτε πηγαίνοντας για μάθημα, είτε στη λέσχη για φαγητό. Και κάθε φορά κοιτούσε την όμορφη αυτή κατασκευή με τα ξύλινα παράθυρα, τα αετώματα, τη συμμετρία. Αλλά και τις ρογμές, τους πεσμένους οβάδες, τα ξεφλουδισμένα χρώματα, την εγκατάλειψη. Όπως κάθε φορά που περνούσε από εκεί κοιτούσε και τα συνθήματα που ήταν γραμμένα στους εξωτερικούς της τείχους. Ήταν πολλά και όλα τους πολιτικά της εποχής εκείνης. Για την Παλαιστίνη, το ΝΑΤΟ, τις βάσεις, τη δεύτερη κατανομή, το νομοπλαίσιο. Σήμερα δεν θα ήταν και τόσο κατανοητά. Θα χρειάζονταν επεξήγηση. Μόνο ένα σύνθημα δεν ήταν πολιτικό. Αυτό θα ήταν κατανοητό και σήμερα. Ήταν γραμμένο χαμηλά, στην άκρη του τοίχου, ένα μέτρο από τη γη. Έπρεπε να κοιτάξεις με προσοχή για να το δεις. Ίσως αυτό να ήθελε αυτός που το έγραψε. Ιδιωτική ανάγνωση ιδιωτικών αισθημάτων. Ήταν γραμμένο με πεζά γράμματα, σε αντίθεση με τα πολιτικά συνθήματα που ήταν με κεφαλαία. Κάθε πρωί λοιπόν που πήγαινε για μάθημα, κάθε μεσημέρι που γυρνούσε από τη λέσχη, το έβλεπε, το διάβαζε, αναρωτιόταν, χαμογελούσε. Κανείς δεν ήξερε ποιος το έγραψε ούτε γιατί. Πώς να το ξέρει άλλωστε. Τα συνθήματα εμφανίζονται μέσα στη νύχτα με εισιτήριο μιας διαδρομής. Μένουν. Αλλά και όταν φύγουν, με το να σβηστούν και να γραφτεί κάτι άλλο πάνω τους, κάτι που θυμίζει βίαιη αποβίβαση από το λεωφορείο της ιστορίας ή αποβολή από την καθημερινότητα, ακόμη και τότε τα συνθήματα μένουν. Είναι εκεί, κάτω από το καινούριο στρώμα χρώματος και λέξεων, και περιμένουν. Όπως περιμένουν τα θαμμένα στο χώμα αγγεία, τα αγάλματα ή τα θράψματα, ένα χέρι να τα βγάλει στο φως για να ανασάνουν. Όπως περιμένουν τα σοβατισμένα βυζαντινά ψηφιδωτά των ναών, ένα χέρι που θα απομακρύνει την άμμο και τον ασβέστη από τα μάτια των Αγίων, που τα καίει και τα κάνει να δακρύζουν.
Μα Κάτε ο πλήθος τον ουρανό γυρεύει που συνετρίβει. Ο ερχομός σου της άνοιξης κλονάρει αλαφιασμένο. Σαν αλλιοπύρη γυρεύω τη σκιά σου μα δεν τη βρίσκω. Δυο-τρεις αγάπες πλανήθηκαν και πάλι σ' άγνωστα βάθη. Τα θυμαράθηκαν στο λιγόμα της μέρας και της αγάπης. Στα φλογισμένα τα δάση επιθυμιές μου κι η μοναξιά σου. Χρύσα τα στάχια στο λιόγερμα σαλεύουν προς τη φωνή σου. Ξάνθες εικόνες κι ανεμίας προμάλιδες πλέκουν τραγούδι. Γερά συγκράτητη σε μαγού στόμα. Πέρα από τα στάχια χάνεσαι καλοκαίρι και δεν γυρίζεις. Τι χρώμα να έχουν τα νεκπράστα τα μάτια της απουσίας. Στα δειλινά μας χάνεται η ζωή μου και η ζωή σου.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Το σύνθημα, το τελευταίο διήγημα από την πολύ ενδιαφέρουσα ομότιτλη συλλογή διηγημάτων του Μουράτη Κοροσιάδη, μας δίνει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα, φίλες και φίλοι. Τι έλεγε όμως αυτό το σύνθημα, το γραμμένο χαμηλά στον τοίχο της παλιάς φιλοσοφικής σχολής της Θεσσαλονίκης? Έγραφε «Βίνια, μη μου κρατάς κακία». Ποια είναι η βίνια και σε ποιον κρατά κακία? Ποιος έχει δίκιο? Δεν είναι λογικό αν βλάπτεις κάποιον αυτός να σου κρατά κακία? Και τελικά τι έγινε? Έφερε το σύνθημα κάποιο αποτέλεσμα? Τον συγχώρεσε? Μία μετέωρη παράκληση χωρίς απάντηση. Η παράκληση να επιθυμήσει ο άλλος την επιθυμία μας. Να κατοικήσει η επιθυμία του στον τόπο της δικής μας επιθυμίας. Η Βίνια δεν έγραψε ποτέ ούτε μια λέξη. Ο καιρός περνούσε και τα συνθήματα άλλαζαν. Σβήνονταν και ξαναγράφονταν άλλα στη θέση τους. Νέες ανάγκες, νέα προβλήματα, νέα συνθήματα. Η Βίνια όμως έμενε πάντα εκεί. Κανένα κόμμα, καμία φοιτητική παράταξη δεν το έσβησε για να γράψει κάτι άλλο πάνω του. Έτοιμα προς κάθε Βίνια από κάθε αφισοκολλητή. Να μην του κρατά κακία που την αφήνει μόνη τη νύχτα, που τρέχει να γράψει συνθήματα στους στίχους, που βάζει την πολιτική δράση πάνω από τη ζεστή της αγκαλιά. Έτσι είχαν τα πράγματα. Ώσπου ένα πρωινό που πέρασε από τη σχολή, είδε το σύνθημα σβησμένο. Τι στο καλό. Τον συγχώρεσε μετά από τόσα χρόνια και αυτός πήγε και το έσβησε γιατί ήταν πλέον περιττό. Ή μήπως τελικά βαρέθηκε να περιμένει τη συγχώρεσή της. Βαρέθηκε να μένει με τα χέρια απλωμένα σαν οικέτης σε λιτανία που παρακαλά για λίγη βροχή. Γι' αυτό και πήγε να διαγράψει το αίτημα προς τον ουρανό της, δηλώνοντας πως έμαθε να ζει στο άνυδρο παρόν ή μήπως βρήκε κάποια άλλη θεότητα της βροχής να λιτανεύσει. Τα γράμματα φαινόταν αχνά από κάτω. Από πάνω δεν είχε γραφτεί τίποτε, κανένα καινούριο σύνθημα. Περίμενε μερικές μέρες, τίποτε. Κανένα κόμμα ή παράταξη δεν πήγε να διεκδικήσει την ομή του τείχου. Κανένας δεν πήγε να σπείρει λέξεις, ιδέες, συνθήματα. Θα το άφηναν μάλλον να ξεκουραστεί στη σιωπή μετά από τόσα χρόνια συναισθηματικής μονοκαλλιέργειας. Ένα είδος αμυψισποράς της σιωπής. Μετά από αρκετή σκέψη, ίσως και αρκετή απερισκεψία, αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος δράση, να δει και τις αντιδράσεις. Αποφάσισε να επαναφέρει την τάξη των συνθημάτων και των σκέψεων. Ύστερα από 3 εβδομάδων αναμονή, πήρε χρώμα και πινέλο και πήγε ο ίδιος και ξανάγραψε το σύνθημα, ακριβώς στα ίδια πατήματα. Μόνο πιο ζωντανά τα χρώματα και πιο τρεμουλιαστά τα γράμματα. Ήξερε, φαίνεται, πως ήταν καταπατητής της ξένης σιωπής. Είναι και η χρησικτησία ένας έμεσος τρόπος ιδιοποίησης, συναισθημάτων, συγκίνησης, ονειροπόλησης. Μετά περίμενε τις αντιδράσεις. Καμία κίνηση, καμία αλλαγή. Έτσι ξαναμπήκε ο ίδιος στην ίδια καθημερινή ρουτίνα να διαβάζει το σύνθημα κάθε πρωί και μεσημέρι και να χαμογελά. Να και ένα σύνθημα που δεν αλλάζει, που δεν το παρασέρνει η δίνη της ιστορίας και της καθημερινότητας. Ώσπου ένα πρωινό, μετά από μερικές εβδομάδες, το σύνθημα ήταν και πάλι σβησμένο.
Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου, μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Κράτησε πάτησε με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου. Μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ.
Έμεινε μόνος απέναντι από το φρεσκοβαμμένο τοίχο, σαστισμένος. Δεν ήταν άντρας αυτός που έσβησε το σύνθημα. Ήταν γυναίκα. Η Βίνια. Αυτή έσβηνε το σύνθημα. Άρα, όλη η θεωρία, όλες οι υποθέσεις για τον ετούντα συγχώρεσης και τα σχετικά δεν ίσχυαν. Η Βίνια δεν άντεχε το σύνθημα και όχι αυτός. Αυτή την εκδοχή δεν τη φαντάστηκε. Κάθισε ακίνητος και σκεφτόταν τους λόγους που οδήγησαν τη Βίνια να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να σκεφτεί κανέναν. Προχωρούσε πάνω κάτω συλλογισμένος όταν είδε λίγο πιο πέρα ένα φάκελο. Έσκυψε και τον μάζεψε. Στο σκοτάδι δεν μπορούσε να διαβάσει τα γράμματα. Τον έβαλε στο σάκο του και ξεκίνησε για το σπίτι. Επιτέλους είχε βρει κάποιο στοιχείο για την υπόθεση που τον απασχολούσε. Δεν έβγαλε ούτε τα παπούτσια του. Τόση ήταν η αδημονία του να ανοίξει και να διαβάσει το φάκελο. Ανάψε το φως και κάθισε βιαστικά στο γραφείο. Ο φάκελος δεν είχε διεύθυνση, μόνο όνομα και επώνυμο. Ούτε περιείχε κάποιο γράμμα. Υπό μία έννοια αυτό που περιείχε ήταν γράμμα, γιατί έφερνε κάποιο νέο. Εκτός όμως από το σημείωμα με το νέο, ο φάκελος περιείχε και μια ακτινογραφία. Μια ακτινογραφία μαστού. Μαστογραφία τη χαρακτήριζε ο γιατρός που υπέγραφε το σημείωμα. Που χρήζει επιγόντως περαιτέρω διερεύνησης και ιστολογικών εξετάσεων. Ο ήλιος είχε δύσει και αυτός καθόταν ακόμη στο δρόμο και θυμόταν. Τα τσιγάρα του είχαν τελειώσει. Το κρύο είχε γίνει διαπεραστικό. Έσυρε την πόρτα και μπήκε στην αυλή του. Το σκυλί τον ακολούθησε. Μπήκε στο σπίτι. Πήρε μια παλιά κουρελού για τη σκυλίτσα. Πήρε προσανάματα και άναψε το τζάκι. Σε λίγο η φωτιά φώτιζε και ζέστανε το χώρο. Η σκυλίτσα κοιτούσε έκπληκτη. Μια αυτόν και μια τη φωτιά. Η φωτιά, ζεστός κόρφος, τους ταξίδεψε. Αυτός θυμήθηκε τα παιδικά ασυγκράτητα δάκρυα των αποχωρισμών στους σταθμούς των τρένων. Πάντα ένας αποχωρισμός είναι μια αποκοπή, μια απομάκρυνση από το αγαπημένο αντικείμενο του πόθου. Αυτή θυμήθηκε τα μικρά της που από τη ζέστη αναδεύτηκαν μέσα της. Θυμήθηκε την πύλη που θα άνοιγε σε λίγο, την πύλη της ζωής για κάτι καινούργιο που θα το υποδεχόταν με την ελπίδα πως δεν θα είναι σαν το παλιό και ας έμοιαζε λίγο με αυτό. Αποφάσισε πως αυτό που κρατούσε στα χέρια του δεν του ανήκε και πως έπρεπε να το επιστρέψει. Το μεσημέρι της επόμενης μέρας πήγε μπροστά στο σβησμένο σύνθημα και περίμενε. Την περίμενε εκεί με το φάκελο στα χέρια. Κατά το απόγευμα την είδε να έρχεται από μακριά. Την αναγνώρισε αμέσως. Αυτή αναγνώρισε το φάκελο. Στάθηκε μπροστά του, τον κοίταξε. Αναζήτησε τα μάτια του. Αυτός είχε σκυμμένο το κεφάλι, χαμηλωμένο στους ώμους. Άπλωσε το χέρι του, της έδωσε το φάκελο, ψιθύρισε μια συγγνώμη και γύρισε να φύγει. Δεν έκανε 5 βήματα και άκουσε τη φωνή της να του λέει να περιμένει. Δεν σταμάτησε. Συνέχισε να προχωρά. Άκουσε τα βιαστικά βήματά της πίσω του. Τον τράβηξε από το μανίκι για να σταματήσει. Σταμάτησε. Σήκωσε τα δακρυσμένα μάτια του και την κοίταξε. Χλωμή, αδύνατη, με βαθιά μάτια, γεμάτα αστερισμούς και κομήτες. Μετακόμισαν από το στήθος της και προβάλλονταν μπροστά του, δείχνοντας την αστρική της καταγωγή. Αστερισμοί και κομήτες. Τα αναγνώρισε αμέσως, παρόλο που η αστρική γεωγραφία δεν χαρτογράφησε τα μάτια του βρέφους που αυτός κάποτε ήταν. Γι' αυτό και έκτοτε περιπλανιόταν, χωρίς αστρολάβο, σε μαύρα νερά.
Αγόρασα ένα κτήμα στη μέση του ουρανού, μακριά του κόσμου ετούτου και του παντοτινού, με ένα χρυσό βαρκάκι μες στα διαμαντικά. Κατά μέσης του χάους θα βγαίνω στα νύχτα και θα ψαρεύω τα άστρα που ζουν στη λησμονιά, και όσες αμαρτίες βγαίνουν κάθε χρονιά. Θα έχω και ένα κυπάκι και μια μικρή αυλή, να πίνω καφεδάκι με την Ανατολή. Το σπιτάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου, και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου. Κι αν δεν έρθεις ποτέ, στο παντού θα υπάρχεις, και με δόξα διπλή μες στον ύπνο μου θα έρθεις. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, με σπαθί και με στέμα, με διαμάντια και φως της καρδιάς μου το αίμα. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, και ψηλά στη ζωή μου, στον παράδεισο εσύ που ήσουν η κόλασή μου. Στη μέση του πελάγου θα χτίσω μια εκκλησιά, για να δοξάζει εσένα μ' αγγέλους μοιρασιά. Θα χτίσω και σπιτάκι με 7 τις κλειδαριές και 7 χρύσες σημαίες για τις κακοκαιρίες. Και θα έχω και σκαλάκια, σκαλιά υπομονής, να κάθονται πουλάκια μια άρρωστη ζωή. Αυτή που μου έχει δώσει σαν δώρο σκοτεινό, και το έχει πια προδώσει για να μη σε ξεχνώ. Το σπιτάκι μικρό να χωράει τα φτερά σου, και θα βάλω ψηλά μια παλιά ζωγραφιά σου. Για δεν έρθεις ποτέ, στο παντού θα υπάρχεις, και με δόξα διπλή μες στον ύπνο μου θα έρθεις. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, με σπαθί και με στέμα, με διαμάντια και φως της καρδιάς μου το αίμα. Πάντα εσύ, πάντα εσύ, και ψηλά στη ζωή μου, στον παράδεισο εσύ που ήσουν η κόλασή μου.
Ήταν μια όμορφη γυναίκα η Βίνια. Παρά την αρρώστια της ήταν ερωτική. Τα βαθιά της μάτια, το πλούσιο στήθος της, τα ευγενικά της χείλη, η πολιτισμένη καρπή της, τα δυνατά της γόνατα. Γονάτισε μπροστά στα πόδια της και φίλησε τις πληγές τους. Είναι γεμάτος πέτρες και αγκάθια αυτός ο Γολγοθάς. Τα πάθη της γυναίκας, η γυναίκα Παναγία, όχι, λάθος, η γυναίκα Χριστός, η εσταυρωμένη. Η μεταμόρφωση του ανθρώπου. Κάθε μεταμόρφωση είναι ελπίδα. Ως πότε κρατά ο άνθρωπος την ιδιότητα του ανθρώπου? Ως ποια μεταμόρφωση? Ως πάντα. Πάντα κατέχει την ιδιότητα αυτή. όσες φορές κι αν τον χτυπήσει το κεντρί. Κοιμήθηκαν μαζί. Κοιμήθηκαν σε έναν ύπνο, στον ίδιο ύπνο. Κοιμήθηκαν σε ένα όνειρο, στο ίδιο όνειρο. Με όλα αυτά τα μικρά θράψματα των γαλαξιών να τους φωτίζουν. Με όλους αυτούς τους φωτεινούς κομήτες να ταξιδεύουν μαζί τους. Να τους δείχνουν το δρόμο. Να του δείχνουν το δρόμο. Τα κλειστά του μάτια να χαρτογραφούνται από την αστρική γεωγραφία του στήθους της. Από το βόρειο σέλας των ματιών της. Μια καρέκλα όρθια στη μέση της αυλής να περιμένει χρόνια τη στιγμή της άμποτης για να βγει στο φως και να έρθει να καθίσει αυτός και να περιμένει αυτήν. Αυτήν να βγει από το σπίτι τους με ένα δίσκο στο χέρι, με δυο φλιτζάνια καφέ και ένα ποτήρι νερό. Να το μοιραστούν και να ξεδιψάσουν. Τον κάλεσε να την επισκεφτεί την επόμενη μέρα στο σπίτι της. Θα του έπαιζε τη μουσική των ανθρώπων στο πιάνο και θα του τραγουδούσε τον «Μπέσαμε μούτσο», του είπε. Πήγε την καθορισμένη ώρα. Χτύπησε, μα δεν του άνοιξε κανείς. Από δίπλα ένας γείτονας τον πληροφόρησε πως το πρωί την πήρε το ασθενοφόρο. Καθώς ήταν εξασθενημένη από την τελευταία χημειοθεραπεία, έπεσε και χτύπησε. Τον πέρασαν για συγγενή της και τον προσκάλεσαν στο διαμέρισμά τους για ένα καφέ. Το καθιστικό τους έβλεπε τον μπαλκόνι της. Δυο μπλουζάκια της, ένα ζευγάρι λευκές αθλητικές κάλτσες και ένα παντελόνι κρέμονταν στα σύρματα. Πέρασε μετά από μια εβδομάδα πάλι. Χτύπησε το κουδούνι της. Τίποτε. Δεν υπήρχε κανείς για να ανοίξει. Ούτε η διπλανή ήταν στο σπίτι. Μετά από άλλη μια εβδομάδα, ο διπλανός του άνοιξε και τον έβαλε πάλι στο καθιστικό. Η Βίνια δεν είχε επιστρέψει. Τα μπλουζάκια της, τα καλτσάκια και το παντελόνι ήταν ακόμη εκεί. Κρεμασμένα στον τέταρτο όροφο, πιασμένα με τα χρωματιστά της μανταλάκια. Έψαξε στα νοσοκομεία της πόλης. Τη βρήκε. Μπήκε στο θάλαμό της. Κοιμόταν, όπως και οι άλλες ασθενείς. Την κοίταξε για λίγο. Μετά άνοιξε την τσάντα της και πήρε τα κλειδιά του σπιτιού της. Το ίδιο απόγευμα άρχισε να μεταφέρει τα πράγματά της στο σπίτι του. Τα λίγα έπιπλα, το πιάνο και τις συσκευές. Έβαλε τα ρούχα της στα συρτάρια και την ντουλάπα μαζί με τα δικά του. Τα βιβλία της στα ράφια μαζί με τα δικά του. Τα πιάτα της, τα πιρούνια της, τη μοίρα της μαζί με τη δική του.
Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες κι αλλάργεψες και χάθεις. Κάθω στα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το thank you. κι αν δεν προσμένεις να με δεις, κι αν δεν προσμένεις να με δεις, κι εγώ πως θα ξανάρθεις. Εσύ του πρώτου όνειρου μου γλυκύτα τη πνοή. Αιώνια θα το τραγουδώ, αιώνια θα το τραγουδώ, κι εσύ δε θα το μάθεις. Πως οι στιγμές που μου δώσες αξίζουν μια ζωή. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δε θα το μάθεις.
Αποφάσισε και για τους δυο, ως εκεί που ήταν γραμμένο, θα ζούσαν μαζί ό,τι ήταν γραμμένο, ως εκεί που θα έκαιγε το φως τους. Όμως από την αρχή, θα έγραφαν αυτή το βιβλίο τους από την αρχή. Θα τους συντρίψει, αλλά δεν θα τους νικήσει. Θα τον περιφρονήσουν. Θα υπακούσουν στο δικό τους Απόλλωνα, στη δική τους πυθία. Θα συλλαβήσουν το δικό τους χρησμό. Θα βάλουν το κόμμα εκεί που αυτοί θέλουν, για να γυρίσουν από τον πόλεμο, να μην πεθάνουν εκεί. Θα βάλουν το κόμμα εκεί που αυτοί θέλουν. Δική τους είναι η γραμματική, δικός τους ο πολιτισμός, δική τους η γλώσσα. Ο θάνατος δεν έχει γλώσσα. Δεν ανήκει στον πολιτισμό. Είναι έξω από τη δημιουργία. Ο θάνατος έχει το φόβο και τη σιωπή, τη βαρβαρότητα. Αυτοί έχουν τα σύμβολα. Με αυτά θα τον νικήσουν. Με αυτά τον νικούν πάντα οι άνθρωποι. Με αυτά νικούν πάντα οι άνθρωποι. Μόνο με αυτά. Αυτά είναι τα μόνα όπλα που έχουν για τον κάθε θάνατο. Την αποχαιρέτησε ξανά. Αλήθεια, πού πάει ο πόνος του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος πεθαίνει? Τον ακολουθεί εκεί που πάει και το συντροφεύει και εκεί, ή προπορεύεται και ως οικοδεσπότης του ανοίγει την πόρτα και τον υποδέχεται, δείχνοντάς του πως και εκεί στην καινούρια του ζωή, και εκεί δεν υπάρχει γλιτωμός. Ή μήπως μένει ο πόνος εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, και αναζητά κάποια άλλη ψυχή, κάποιο άλλο σώμα για να ριζώσει και να καρπίσει. Είναι ο πόνος ο οικοδεσπότης όλων των κόσμων, ορατώνται και αοράτων. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ξεκούραση για το γένος του Σύσυφου. Ο ύπνος τον πήρε μπροστά στο τζάκι. Μπροστά στο τζάκι, πάνω στην κουρελού. Η σκυλίτσα γέννησε. Εκείνη τη νύχτα, 6 μικρά. Τον ξύπνησαν οι φωνές τους. Τα 4 ήταν γαντζωμένα πάνω της, πάνω στους μαστούς της. Είχαν ξεκινήσει ήδη το αστρικό τους ταξίδι. Τα 2 απήχαν. Σε λίγες ώρες θα πέθαιναν. Οι άνθρωποι, χωρίς αυτό το αστρικό ταξίδι, συνεχίζουν και ζουν. Νεκροί. Ας διαλέξουν. Τα ζώα ξέρουν το δρόμο. Τα ζώα του ανθρώπου τον έχουν ξεχάσει.
Stop. φωτιά παίζει τα στρώ της αβής. Ο ήλιος πλένει το νηρό της γης. Πλατή ποτάμι αγάπη και βάθη, κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου καλεύει Ανατολή μικρό φίλι.
Μουράτης Κοροσιάδης, το σύνθημα «Διηγήματα» από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Στα χείλη και πηγορό μικρό φίλι, πιο μακρινό ταξί σε καλή. Σα φύγεις ξένη άσπρα τα παλιά, παραμονεύει η λησμονιά. Για ποιο ταξίδι κοιμήσες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου κλέβει η Ανατολή μικρό φίλι.